Yeremiyo 14-chi bob. Yeremiyoga egamizning qurg'oqchilik haqidagi so'zi ayon bo'ldi. Yahudo aza tutmoqda. Shaharlari adoyi tamom bo'ldi. Odamlar qayg'uga botgan, bag'irlarini yerga berib yotibdi. Quddusdan faryod ko'tarilmoqda. Aslzodalar xizmatkorlarini suvga yubordilar. Xizmatkorlar sardobalarga borgan edilar, ammo suv topa olmadilar. Idishlari bo'm-bo'sh qaytib keldilar. Ular tushkunlikka tushdilar, sharmanda bo'lib qoldilar. Uyatdan yuzlarini berkitib oldilar. Yomg'ir yog'magani uchun yer yorilib ketdi. Dehqonlar umidsizlikka tushdi, yuzlarini berkitib olishdi. Hatto cho'ldagi ona ohu ham o't o'lan bo'lmagani uchun yangi tug'ilgan ohuchalarini tashlab ketmoqda. Qulonlar yalang qirlarda turib, chiyaborilar kabi xansirayapti. O't yo'qligidan qulonlarning ko'zlari kirtayib qolgan. Gunohlarimiz bizga qarshi guvohlik bersa-da, o'z noming haqqi hurmati bizga rahim qil, ey egam. Axir biz senga ko'p xiyonat qildik. Senga qarshi gunoh ishlar qildik. Ey Isroilning yolg'iz umidi, kulfat vaqtida qutqaruvchisi, nechun yurtimizda musofirga o'xshaysan? Bir kechagina tunaydigan sayyohga o'xshaysan? Nega sarosimaga tushgan odamga o'xshaysan? Nega yordam bera olmaydigan jangchiga o'xshaysan? Ey egam, sen bizning oramizdasan-ku. Biz senikimiz. Bizni tark etma. Egamiz bu xalq haqida shunday demoqda. Ular o'zlarini sira tiya olmaydilar. Daydib yurishni haqiqatdan yaxshi ko'radilar. Shuning uchun men ulardan rozi emasman. Endi qabihliklarini yodga olaman. Gunohlari uchun ularni jazolayman. So'ng egam menga tayinlab dedi: "Bu xalq uchun ibodat qilma. Ular roza tutishsa ham, men ularning iltijolariga quloq solmayman. Menga atab qurbonliklar kuydirishsa ham, don nazrlarini olib kelishsa ham qabul qilmayman. Aksincha, ularni qahatchilik, urush va o'lat orqali qirib tashlayman." Men esa shunday dedim: "Yo egam Rabbi, payg'ambarlar bu xalqqa urush va qahatchilik bo'lmaydi. Sizlar bu yurtda chinakamiga osoyishta hayot kechirasizlar deb aytishmoqda-ku." Egamiz menga shunday javob berdi: "Payg'ambarlar mening nomimdan yolg'on gapirishmoqda. Men ularni yubormaganman. Ularga gapirishni buyurmaganman. Ular sizlarga uydirmalarni o'zlaricha bashorat qilishyapti. Behuda fol ochib, xayollariga kelgan yolg'onlarni gapirishyapti. O'sha payg'ambarlar mening nomimdan gapirishsa ham, ularni men jo'natmaganman. Ular yurtda urush va qahatchilik bo'lmaydi deb aytayotgan ekanlar. Ammo men aytamanki, o'sha payg'ambarlar urush va qahatchilikdan nobud bo'lishadi. Ularning gaplarini tinglayotgan odamlar ham urush va qahatchilikdan o'ladi. Jasadlari Quddus ko'chalarida qolib ketadi. Ularning xotinlarining, o'g'il-qizlarining jasadlarini ko'madigan odam bo'lmaydi. Qilgan qabihliklarini men o'zlarining boshlariga solaman. Sen ularga shunday deb ayt: kechayu kunduz ko'zlarimdan yosh oqyapti. O'zimni to'xtata olmayapman. Zero Bokira qizim, mening xalqim qattiq zarba yedi, og'ir yaralandi. Dalaga chiqaman. Evoh, ana qilichdan halok bo'lganlar yotibdi. Shaharga kiraman. Ana ocharchilikdan o'lganlar yotibdi. Payg'ambar va ruhoniylar esa pul dardida. Odamlarga bema'ni maslahatlar berib yuribdilar. Ey egamiz, nahotki Yahudoni butunlay rad etgan bo'lsang, nahotki Quddusdan hazar qilsang, Nechun bizni og'ir yaralading? Shifo topa olmayapmiz-ku. Biz tinchlikni izladik, ammo yaxshilik kelmadi. Shifo topmoqchi edik, ammo vahimaga duchor bo'ldik. Ey egamiz, senga qarshi gunoh qildik. Qabihliklarimizga iqror bo'ldik. Ha, ota-bobolarimizning ayblarini tan olamiz. Noming haq hurmati bizni rad etma. Ulug'vor taxting turgan joyni xor qilma. Biz bilan tuzgan ahdingni yodingda tut. O'tinamiz, ahdingni buzma. Xalqlarning betayin butlari yomg'ir yog'dira olarmidi? Yog'ingarchilik osmonning xohishi bilan bo'larmidi? Bularni qilishga qodir sen emasmi, ey egamiz Xudo? Biz umidimizni senga bog'laganmiz. Zotan bularning hammasini qila oladigan sensan.